Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. По завршувањето на криминалната приватизација, политичката мафија се сврте кон тендерите. На ден пред соопштување на одлуката на Хашкиот суд за грчкото вето во Букурешт, кумановци се едногласни дека Македонија не треба да го менува името. Независните медиуми се под силен притисок да не можат да објават за нерегуларности на изборите во Русија. Се очекува победа на партијата на Путин, но не толку убедлива како на минатите избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Воздухот во Скопје и денеска е на ниво опасно по здравјето на луѓето, покажуваат резултатите од мерењето во центарот на градот. Индексот на загадување е повисок од 300, што е далеку над прифатливите максимални вредности. Им се препорачува на сите луѓе во Скопје да избегнуваат секаква физичка активност надвор. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бранко Црвенковски денеска во Скопје се сретна со председателот на Социјалистичката партија на Албанија Еди Рама. На средбата, како што соопштија од СДСМ, двајцата соговорници размениле мислење за актуелните состојби во двете држави на предокот кон Европската унија, состојбите во регионот, како и соработката во рамките на партијата на Европските социјалисти. Хакери урнаа неколку руски интернет страници што овозможуваат независни информации за денешните избори во Русија. На дописничката на Радио Слободна Европа од Москва Виталија Камишева и била одземена акредитацијата за следење на изборите. Со тоа медиумите што се под контрола на државата останаа едни од ретките широко достапни извори на информации за денешното гласање. Околу 110 милиони граѓани на Русија бираат 450 пратеници во долниот дом на парламентот, односно Државната дума. На изборите се борат 7 партии. Анкетите покажуваат дека владеачката партија Обединета Русија на премиерот Владимир Путин ќе победи на изборите, но оти ќе освои помалку од 315 пратенички места колку што има сега. Денеска беа уапсени и стотина опозициски активисти што протестираа против изборните нерегуларности. Тие се сомневаат дека изборите ќе бидат лажирани за да се подобри резултатот на владеачката партија. Парламентарни избори се одржуваат и во Словенија и во Хрватска. Според анкетите и во двете земји ќе дојде до промена на власта. Се очекува десничарската ХДЗ на хрватската премиерка Јадранка Косор да ја изгуби власта во Хрватска од опозицијската коалиција предводена од социјалдемократите. Во Словенија пак се очекува порас на социјалдемократскиот премиер Борут Пахор, а на негово место да дојде десничарот Јанес Јанша. Подпредседателот на Соединетите држави Джозеф Бајден денеска пристигна во Атина, каде утре ќе разговара со грчките лидери пред се за поддршката од Вашингтон за излез на Грција од должничката криза. Предвидено е Бајден утре да се сретне со председателот на Грција Каролос Папуљас, со премиерот Лукас Пападемос, како и со лидерите на Пасоки на Нова демократија Јоргос Папандреу и Андонис Самарас. Тема на разговорите ќе бидат и кипарското прашање и спорот за името меѓу Грција и Македонија.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
По завршувањето на криминалната приватизација, политичката мафија се сврте кон тендерите како најкарактеристичен и најдоминантен облик на организираниот финансиски криминал. Тоа е голема безбедносна закана за земјава, посочуваат експертите што расправаа на Школата за јавни политики, што Центарот за истражување и креирање политики неодамна ја организира во Охрид. Нина Кепеска.
Политички организираниот криминал, познат меѓу луѓето како политичка мафија, според меѓународните организации и националната стратегија е посебен нов вид на организиран криминал, безбедносна закана број 1 за земјите, институциите и граѓаните, оценуваат експертите. Според сушњаците, овој криминал вообичаен за денешницата не е типичен само за нас, туку и за сличните земји од Северна и Централна Африка, Југоисточна Азија и Централна Америка, кои ги карактеризира сиромаштијата и нискиот стандард.
Понеразвиените земји, кај што индексот на корупцијата исто така е многу висок и кај што политичките елити се тие кои што се директно инволвирани во организираниот криминал. Имаме случаи и во високо развиените западни земји, највисоките позиции од институционална хиерархија на една земја бидат инволвирани, меѓутоа бидат посредно инволвирани во она што останатите автори, светски автори, делат во некоја тесна спрега помеѓу политичкиот врв и определени криминални организации, кај овој политички тип на организиран криминал не се работи за таа една обична спрега, врска и така натаму, тука, значи политичкиот друг представува директно инволвиран, односно организира определени организирани криминални активности.
Вели Миодрак Лабович, професор на факултетот за безбедност, кој ги издвојува видовите организиран политички криминал што постојат кај нас.
Од секогаш е везови 20 години поради криминалната приватизација, ќе се на пример јавните тендери кај нас како облик најкритичен, најдоминантен е организираниот финансиски криминал. Имате тип како институционален тип и организиран финансиски криминал како еден облик од многуството облици на овој организиран криминал. Тој се манифестира преку различни модуси, меѓутоа најкритично е што не само кај нас, туку и во сите земји, јавните напорки се представува жариште на таа корупција. И висок корупција, но му кај што има висок корупција и доаѓа до израз овој организиран криминал.
Вели Лабович, кој додава дека во борбата против политичкиот криминал, според оригинално модифицираната варијанта во склад со специфичните фактори кај нас, треба да се формираат самостојни институции независни од извршната власт, како концентрација на моќ и извор на висока корупција и организиран криминал, кои ќе бидат во рамките на системот на државата. Експертите велат дека официјални податоци за обемот и насоката на развојот на политичкиот криминал нема, поради недостаток на мерење на оваа појава, што треба прво да се третира, па да се санкционира. Според Лабович, овој вид на организиран криминал е константно присутен, како неголема опасност за една држава. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На ден пред соопштување на одлуката на Хашкиот суд по тужбата на Македонија против Грција поради ветото во Букурешт, кумановци се едногласни дека Македонија не треба да го менува името. Тие не сакаат државата да заостанува во евроинтеграциите и сметаат дека за да се оствари таа цел, власта и опозицијата треба да соработуваат. Светлана Античиовчевска.
Во очекување на пресудата од меѓународниот суд во Хаг за надминување на спорот со Република Грција, како и добивање датумот за преговори за влез на нашата држава во друштвото на европското семејство, делот за прашаните кумановци едногласни дека Македонија не треба да го менува името. И додека едните сметаат дека нема цена поради која би се сменило името, иако сакаат државата да не заостанува во евроатлантските интеграции, некои велат дека за постигнување на националната цел треба опозицијата и власта обединето да настапуваат.
Не би требало да се менува името. Па зошто би го променил некој името? Не знам, нема разлог.
Па ние сме македонци, никогаш нема да се смениме, макар и еден да сме македонци сме.
Треба едно да се реши името за секогаш, мислам, ова да држава да крене напред, да има напредица, да младите да просперираат, да се реши неправотеността и така мислам.
Република Македонија е уставна република, значи утврдени се земелни вредности со устав, значи мислам дека имаме на што да се повикаме и дека да, значи Република Македонија се Република Македонија.
Не треба да го дадеме својот име.
Какви се шансите за надминување на проблемот со Грција?
Па треба да сме оптимисти, мада иде тешко. Заслужува нашата категорија да го носи своето име. Никој нема право да го наменува. Сепак треба свеста на сето да проработи на вовечински правец, затоа што никој не е должен да го сменува своето име. Она име што го имаме треба да носиме весно. И Македонија ќе стане македонска.
Па би требало да успееш, зашто сите што сират во Македонија треба да дадат свој допринос да остане да се вика Македонија. Сето да не знае дека сме македонци, така нема шанса да се реши, пошто Грција си има свои зацртани црвени линии и таа не остапува. А кај нас во Македонија треба да има единство на сите партии и консенсус да се направи сите партии и би можело така да се настапува заедничка.
Најверојатно треба да сме оптимисти.
Велат за прашаните граѓани кај кои желбата Македонија да го надмине проблемот со Грција и да влезе во Европската унија и НАТО го поттикнува оптимизмот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Македонија и Белорусија и годинава како и лани ќе бидат единствените две европски држави кои имаат политички затвореници, коментира неделникот Фокус за затворската казна на Љубе Бошковски. Глобус пак се занимава со слободата на медиумите. Прегледот го направи Горица Попова.
Пукна хесето на преродбата е насловен едиторијалот во најновото издание на неделникот Фокус. Се осврнува на громогласно најавеното лобирање за датум за преговори со ЕУ, кое, како што пишува авторот, заврши уште пред да почне. Наместо средби со моќните европски фраери, Груевскија дувна кон Австрија, Германија, а потоа е уште подалеку до Сингапур и Јапонија. тргна во потрага на странски инвеститори кои никако да дојдат во земјава. Очигледно никој важен не сака да разговара со него на темата што ги кочи нашите евроинтеграции, а и светски битните фаци одамна не доаѓаат во Македонија, забележува понатаму неделникот. Во широк лак за втор пат по две години не заобиколува и Џо Бајден, кој повторно стигна во соседството. Наместо политичките, со нас почнува да се занимаваат факторите кои треба економски да не подосвестат. Доаѓаат од ММФ и од ЕУ со време да ни кажат дека набрзо ќе го платиме цехот за глумење реформи и домакинлак. Колку да се знае дека политичкото перчење останува без економска основа, заклучува Фокус. По финалето на судскиот процес против Бошковски, неделникот констатира дека и последниот европски диктатор Лукашенко добива сериозна конкуренција во преродбеникот од Гоцевата раса. И оваа година, како и лани, Македонија и Белорусија ќе бидат единствените две европски држави кои имаат политички затвореници. Неделникот Глобус ги пренесува заклучоците на Freedom House по престојот на нејзина делегација во земјава, дека слободата на медиумите во Македонија е алармантно влошена во оваа година и дека се потребни итни реформи на законските рамки за медиумите и подобро спроведување на сегашните закони. Во заклучоците уште се вели дека во земјата отсутствува медиумски плурализам и различност, дека владата би требало да ја декриминализира клеветата, дека законот се применува селективно, односно дека имало случаи на затворање на менаџери на медиумски компании, што е во директна спротивност со меѓународните и европските стандарди за човековите права. Freedom House заклучува и дека владата треба да развие искрен јавен медиумски сервис, кој нема да биде политизиран и дека таа како најголем извор на приходи на медиумите од реклами, неправедно го нарушува медиумскиот простор во земјава. На крај за илустрацијата, Freedom House смета дека незиното селективно применување е подкопување на тековниот демократски развој на Македонија и дека политичарите не треба да го користат авторитетот за жртвување новинари. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во Прилепското село Беловодица поречиси 4 децении повторно се слуша бебешки плач. Во селото во кое останале едва и 20 жители, веста за раѓањето на малиот Андреј донесе радост. Бебето доби подароци од градоначалникот на Прилеп. Приказната ја има Моника Талеска.
Прв пат по 37 години бебешки плач внесе радост, среќа и безброј надежи на жителите од Прилепското село Беловодица. Неколку куќи со едва и 20 мештани се радуваат и со најубав и шелби на родителите им го честитеат раѓањето на синчето, гордоста на семејството Трајковски.
Болема за задоволство, 37-38 години да се заживи село малце. Ете, ми даде Господ едно синче, помагање од сестрава, зето, стариве. Толку сум встречен.
Вели таткото Митре Трајковски. Пресречна и неговата сопруга Ангелина. Таа вели дека пораѓањето на синчето, животот им е многу поубав, зашто целото внимание му го посветуваат нему. Иако во Беловодица не е лесно да се живее, сега Трајковски се преокупирани и полни со љубов за малиот Андреј.
Добро, тешко малце си нема превозито. Ама добро, сега со дете. Татко оди на работа, маша, да, многу. Се помага. Заедно ќе гледаме, чуваме сите.
Вели мајката Ангелина, која што дојде од Албанија и одлучила овде во Беловодица да основа своје семејство. Како поддршка за одгледување на малиот Андреј, градоначалникот на Прилеп Марјан Ристевски од името на општината, на семејството му предаде пригодни подароци.
Сега сакаме да дадеме еден импулс со цел подобрување на наталитетот во општина Прилеп и примерот на фамилијата Трајковски, нека биде пример да ова село повторно заживе онака како што било пред 30-40 години.
Во Беловодица нема веќе млади луѓе. Освен родителите на новороденото бебче Андреј, единствен млад човек е неговиот чичко.
Млади нема, брат ми уште. Жители има некад околу 15 до 20, толку се.
Забележува Митре. За да се врати животот во селото, неопходно е да се решат многу инфраструктурни проблеми. Во секој случај направен е првиот чекор. Бебето Андреј и неговите родители остануваат да живеат овде во ова село. За Радио Слободна Европа од Беловодица, Моника Талеска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.